25. dan šmarnic, svetost arškega župnika. Vsi kristjani smo poklicani k svetosti, a čast oltarja dosežejo le redki. Za takšno stopno svetosti je poleg izredne Božje milosti potrebno tudi junaško in zvesto sodelovanje z njo. Oboje je bilo pri arškem župniku uresničeno v izredni meri. Svetost se kaže predvsem v ljubezni do Boga in do bližnjega. S to ljubeznijo pa so povezane vse druge krposti. Da koga cerkev razglasi za blaženega in svetnika, se mora v krepostih, predvsem v ljubezni, odlikovati v junaški miri. Vianney se je vse skozi dobro zavedal, da si mora prizadevati za svetost, če hoče, da si bodo tudi njegovi verniki prizadevali zanjo. Po svetem duhovniku dela Bog velike reči z navides majhnimi sredstvi. Kot kaplan v Ekeliju je rad govoril o lepoti naravnega življenja in krščanske popolnosti. Pri tem je bil sam vsem najlepši zgled. Veliko je molil in se zatajeval. Bil je do vseh dober, a brez prevelike domačnosti. Živel je v svetu, a ni bil od sveta. Imel je dar, o katerem je rekel sveti Frančišek Saleški, ta dar je v tem, da vidimo v svet, ne da bi ga gledali. Vianney ni bil takoj popoln. Po naravi je bil zelo živahen in nagle jeze. Zato si je moral vse življenje resno prizadevati, da je prišel do krutkosti. V svetosti je vztrajno napredoval, hodil je k spovedi in se na različne načine zatajeval. Sveti duh je v njem v obilni meri deloval in ga vodil. Stanje njegove duše na začetku dušno-pastirskega delovanja v Arsu njegov življenjepisec Francis Trochu takole označuje. Ars je dobil svojega duhovnika, svetega duhovnika. Svet dotlej ni poznal njegovih kreposti. Toda velike kreposti niso nujno svetost. Čeprav je bil Vianney v tej dobi že izredno vnet in se je pokoril, vendar ni izoblikoval v sebi tiste nedopovedljive miline, tiste čudovite spokornosti in vdanosti, ki ga je poznaje uvrstila med največje in najpriljubljenejše junake, ki se imenujejo svetniki. Župan Mandi je takoj po Vianneyjevem nastopu v Arsu ugotovil, imamo sicer revno cerkev, a imamo svetega župnika, ni kakor drugi. Grajska gospodična Ana je pisala bogoslovcu Janezu Francu Renaru, ki je študiral bogoslovje v Lyonu. Nisem še spoznala duhovnika, ki bi bil tako pobožen, kot je on. Neprestano je v cerkvi, kjer daruje Bogu kadilo svojih molitev. Pri oltarju je angel, serafin. Res je, da na prižnici ni govornik, kot gospod Brže, toda je človek, ki je prešinjen z Božjo ljubeznjo. Ne je skoraj nič, upam, da ta način življenja ne bo skrajšal njegovih dni. Ko je pozneje hodil na ljudske misijone v druge župnije, je bil njegov svetniški sloves že tolikšen, da so se ljudje zgrinjali iz hiš, da bi ga videli, ko bi šel mimo. Trochu pravi, da bi mogli reči, da je Vianney postal velik svetnik okrog leta 1844 ali 45, ko je z neizmernim sočutjem in krotkostjo na široko odprl svoje roke grešnikom. Zdi se, da je tedaj postal bitje, ki je povsem nadnaravno in ima od vsega, kar je človeku lastno, samo trpljenje. Župnik Ludvik Bo, ki je bil zadnjih 13 let njegov spovednik, je izjavil, ne vem, da bi bil za kak dan popustil svoji službi. Do smrti je vztrajal pri strogem izpolnjevanju vseh svojih dolžnosti. Prav posebno sem ga opazoval, kako se je pokrižal, ko je molil pred obedom in ko je molil zdravo Marijo pred začetkom vsake ure. Kar sem tedaj videl, me še zdaj prevzame. S kakšno angelsko pobožnostjo je molil brevir. Nimam besed. Mislim, da ni mogoče iti dalje v izvrševanju junaških kreposti. Bral sem življenje svetnikov, a nisem dobil nikjer česa višjega, kot kar sem zapazil pri arškem župniku. Bil je obdan svetniškim sijem. Po mojem mnenju je ohranil neomadeževano milost svetega krsta. In to milost je vztrajno množil z izredno svetostjo svojega življenja. Vianneyjev vikar misionar Jožef Tokanje je o njem povedal, nikoli še nisem videl tako krepke in močne volje. Nič ga ni pobilo. Ne nasprotovanje, ne bolezni, ne skušnjave. stalno je kazal enak pogum. To je bila tiha moč, ki je prihajala od Boga. Romarji, celo redovniki iz najstrožjih redov so rekli, ne potrebujemo drugega čudeža, kot čudež njegove moči, da smo prepričani o njegovi svetosti. Njegov kaplan in življenjepisec Alfred Monen je dejal, niti trenutka nisem našel v njegovem življenju, ki bi ne nosil na sebi pečata popolnosti. Mislim, da se svetost ni nikoli pokazala v vidnejši, ljubeznivejši in sijajnejši obliki. Kar je rekel ali kar je storil, je naredil tako, da se bolje ne bi moglo povedati ali storiti. Videl sem Boga v človeški podobi, je o arškem župniku rekel neki vinogradnik. Neki svobodomislec pa je rekel Vianeju, sramotno je, da je prišel arški župnik vznemirjati 19. stoletje. Res ga je zelo vznemiril v dobrem pomenu. Množice so se po rušilnem delovanju obeh francoskih revolucij v velikem številu vračale k Bogu. Približale so se mašni daritvi in Jezusu v tabernaklju ter ga pogosto prijemale v svoja srca. Evharistija je vir in vrhunec našega življenja. Ob sodelovanju z njo rastemo v svetosti. Čim bolj napredujemo v njej, tem bolj smo usposobljeni za še globlje sodelovanje z Evharistijo, to čudovito skrivnostjo naše vere.